Y ahora viajamos hasta el concello de Bayona, donde ya nos escucha su alcalde, Carlos Gómez, al que le voy a preguntar por las festas de Anunciada, que han sido, creo que, todo un éxito. Hola, muy buenas tardes, alcalde, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo fueron esas festas de Anunciada?
Bueno,
¿Qué balance fai?
Bueno, la verdad que, bueno, salvo el tema de la néboa o sábado, que bueno, que nos estropeó la tirada de fuegos artificiais, respecto demais, bueno, pues estamos contentos no sentido ademais de que bueno, tivemos moita xente na nosa vila este fin de semana. Facíanos que non mirábamos tanta xente nas festas como está anunciada. E a verdad que contentos, sobre todo porque ademais en termos tamén incidencias, salvo cousas moi moi puntuais, bueno, pois non tivemos demasiado, digamos, traballo nese sentido. Por lo tanto, estamos contentos e facemos unha valoración moi positiva de festas da Anunciada.
Ademais, creo que no que vai de 2022 están superando a cifra de visitantes de turista a prepandemia, o que son cifras espectaculares.
Sí, sobre todo, este ano temos que facer referencia, non, que para nós, non solamente en canto a climatoloxía, senón tamén en canto a número de visitantes, podemos decir que para nós o verán do ano 2022 comenzou alá polo mes de maio, non? Donde xa os datos de ocupación hoteleira estaban moi 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 por riba de época de prepandemia, donde a ocupación hoteleira estaba rozando prácticamente 80% no mes de maio, cando se viña prácticamente un 54 ou 55 do ano 19, non? Por lo tanto, estamos contentos nese sentido. Bayona sigue sendo un reclamo turístico a partir de aí, ademais, co camiño portugués pola costa, que está en constante crecemento, bueno, pois podemos decir que Bayona nese senso está de noraboa, ¿no?
Máis allá deste asunto, alcalde, non me resisto a preguntarlle como están acollendo os veciños e os visitantes as restriccións que levaron a cabo para forrar no consumo de auga, porque lembremos que vivimos un mes de xullo dos máis secos de toda a historia.
Sí. Bueno, nun principio creo que a acollida, ou este tipo de acollidas fanse con resignación, non? Quedamos a semana pasada, directora de Augas de Galicia e eu, en falar este venres para ver en que situación chegamos xusto, digamos, o epicentro do mes de agosto, non? Para ver se, bueno, pues as medidas nos obriga a situación a tomar medidas máis restritivas, eu espero que non. De feito, non solamente temos que pensar no verán, senón tamén despois temos que pensar xa no mes de setembro, outubro, porque, bueno, os bayoneses e bayonesas que vivimos todo o ano aquí, bueno, pois somos os que imos a sufrir tamén, en todo caso, esa falta de auga, ¿no? Todos estamos, de alguna maneira, esperando que caiga un pouco de auga do ceo, porque falta fai para evitar tomar medidas máis drásticas, ¿no? Bueno, vamos a ser prudentes, non poñer o carro diante dos bois, e despois, a partir de aí, faremos unha valoración conxunta para que, en todo caso, se hai que tomar outro tipo de medidas, pois sexan desa maneira, non de maneira conxunta, falando que creo que como hai que facer este tipo de cousas.
E onde tamén están traballando é en rebaixar o consumo eléctrico do alumeado público, e para iso van encargar un estudo coas medidas máis eficientes que se poden tomar para, como decía, aforrar na factura da luz.
Sí, bueno, vimos unha situación complexa este ano, donde, bueno, pois casi vamos a decir, ou podemos decir que vamos a triplicar a factura da luz con respecto a época de subida de precios. Esperamos encontrar unha solución que presentaremos casi con toda seguridade no pleno do mes de outubro, donde, bueno, pues esperemos que o apoio de todas as forzas políticas que están representadas aquí na nosa vila, que fa un apoio por responsabilidade. Creemos que a solución que imos presentar, ou esa intención polo menos, é a mellor das que se poden, e donde ademais vamos a facer casi seguro, vamos a conseguir un aforro prácticamente de 2/3 do que vimos pagando nestes momentos. Por lo tanto, creo que que a opción que imos presentar vai ser a mellor, e bueno, esperemos que haya ese sentido, colaboración e sobre todo responsabilidade por parte de das forzas políticas da corporación.
Carlos Gómez, alcalde de Baiona, graciñas por nos atender, unha aperta.
Moitas gracias, boa tarde a todos e a todas.